tieši mežacūku līķi ir tie, kas ļoti ilgstoši saglabā Āfrikas cūkumēra vīrusu. Un no šī viena kritušā dzīvnieka, kurš iespējams ir kritis rudenī, vīrus saglabājās līdz pat pavasarim un varbūt pat līdz nākamajam rudenim, tad jau cits mežacūku bars var atkal inficēties. Un tādā veidā šī infekcija turpina uzturēties, nu, teiksim, mežacūku populācija ir tas vīrusa rezervārs. Nu, un tāpēc tas, ko mēs kā veterinārais dienas šobrīd no 1. Jūlija ieviešam, ir samaksa jebkuram cilvēkam par to, ka viņš ir šo faktu konstatējis, atradis mežā šo līķi, paziņojis mums un arī būtībā palīdzējis pēc tam atrast vai dienesta pārstāvjiem vai pašvaldības pārstāvjiem vai kādam citam, lai viņi pēc tam varētu no šīs dabas, no meža, no pļaus vienalga, kur viņš atrastos, izņemt ārā un droši iznīcināt. Tādā veidā mēs būtībā samazinām šo vīrusu piesārņojumu dabā.